this morning. You Morning, ensemble, Misbah Lachra Ounous, à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour. Ah là là là, on finit la semaine, Zouina de la semaine.
Ah oui.
On a dit, salut, on a acheté avec Fire. Mehdi, j'ai dit, tu as acheté ou j'ai dit, comme j'ai dit.
Très bien.
Bravo, Alex.
Ou tu feras le manette.
C'est décalage horaire, donc j'y allais.
Bah, quand j'ai un décalage horaire.
اه راه كانت 8 السوايع راه بشوي
بشوي خاصه 8 تماما
امور لي تيوري واري الوغ انا قلت لكم اون فيني لا سيمين بون نوفيل علاش حيت انا فرحان الميكروسوفت باسكو ميكروسوفت اون فان كتخرج
فرح ليك الخير راسها
بالماء علاش
فرحان الميكروسوفت
تعرف معلوم وين نفس ليكم نو باسكو تعرف كنت خايف عليهم كنت خايف عليهم سيتي اون موفيز نوفيل بور الجو فيديو كون سيز افي المهم باسكو ايز افي دي ديفيكولتي فاس ا بلاي ستيشن شافوا هاد لا جينيراسيون اي لون بيردو تعرف راه ايل سو فون 3 ا 4 فوا بلوس دو بلاي ستيشن كو دو اكس بوكس دونك كانت فرينا و سي جامي ايل ديسباريس وبقى ان سول اكتور علي جوج كاع مع نينتندو المهم لا كونكورونس مي كتنقص سنيت با اون بون نوفيل اني واي دابا لا بون نوفيل شنو هي سي كو لي انفستيسمون لي دارو باش شراو دي ستوديو شراو بي تي اس دار خسروا 100 مليار ديال الدولار نعاود نقولها 100 مليار باش
نبنيو
ستوديو باش
100 مليار
باش يعتقوا القضيه باش انتيغريو في لابورمون ديالهم اكس بوكس جيم باس كاع لي ليسونس الكبار اي دونك لا ديغنيغ ليسونس لي خرجات كي لو ديغني كول اوف دوتي بلاك اوب 6 دار ان كارتون مونديال محسوب احسن لونسمون بو ان كول اوف دوتي خرج يلاه هادي كلكو جوغ الى بيرمي الاكس بوكس دو غانيي 2.5 جوسكا 4 مليون دابوني جداد في اكس بوكس جيم باس ديالها دونك في ليسات داخلين راه انكرويبل ان سول لونسمون لي فام دونك يصفقعوا ثاني قالوا ايوا الحمد لله وحنا فرحانين اي تو سا عرفتي باش نقول لكم بو réaliser l'ampleur de lancement. Comcast, qui est un opérateur téléphonique américain, il y a 20% du trafic de tout le monde qui est Call of Duty. 20% du trafic de un gros opérateur américain. Donc vraiment, c'est un très gros lancement. Mais en même temps, on peut le comprendre. La stratégie de Microsoft, c'est que les gros jeux qui sont intégrés en Xbox Game Pass, c'est-à-dire qu'ils sont finis. Au lieu, avant qu'on ait acheté un jeu de 700-800 dirhams, d'abord qu'ils sont finis, surtout au Maghreb. Au Maghreb, il y a l'Xbox Game Pass. 50 dirhams par jour, tu as Call of Duty Day One. Call of Duty, même quand tu as acheté 100 dirhams, 50 dirhams par mois. Tu peux être abonné à la chaîne, tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer.
Tu peux jouer.
Donc, non, vraiment, c'est un super truc. D'ailleurs, quand tu es à Tokyo, tu as acheté les abonnements un mois gratuits par là. Wallah, quand tu contrôles le système qui dit qu'il y a un abonnement. Delina Story, un abonnement, bref, ils sont à fond. Anyway, c'était la news, donc bonne nouvelle pour Microsoft,
merci.
Vive la concurrence, vive Call of Duty. Vive
très bien, et on te retrouve bien évidemment lundi pour l'actu gaming.
À lundi.
À lundi, bougez pas, tout de suite.